txapelik preziatuena jokoan. Jon Escudero. Aspalditik egutegian gorriz markatua zuten eguna iritsi zaie gaur egungo sei emakume aizkolari honenei. Euskal Herriko aizkora txapelketaren finala jokatuko dute bihar arratsaldeko seietan Berriozarren Nafarroa. Zortzigarren ekitaldia izango da aurtengoa eta inoiz baino irekiagoa dagoela aurre ikusten dute adituek. Garaipen zerrendari begiratuta, bi aizkolari ageri dira gorenean, lau txapel ditu Nerea Sorondok eta hiru Nerea Arrutik. Bi horietaz gain, beste lau aizkolari ere lehiatuko dira estreinako txapelaren bila. Oiana Fernandez de Barrena, Uxue Ansorregi, Lucia Orbe eta Irati Astondoa. Ohi bezala, lan luze eta gogorrari egin beharko diote aurre, bi oineko ebaki beharko dituzte lehen bizi 45 ontzako beste bi egur ondoren eta bi kana erdiko amaieran. Egurrean aritzeko pres dira sei finalistak. Finalerako sailkatzeko bidean, kanporaketa bati aurre egin behar izan zioten aizkolariek abuztu hasieran Elgoibarren, Gipuzkoa. Inork uste ez zuena gertatu zen lehen sei postuetatik kanpo geratu baitzen Sorondo, bera, Nafarroa, 1987, 2018, 2019 eta 2021 ez ezik iaz ere txapeldun izan zen Nafarra, baina egun txarra egokitu zitzaion kanporaketetan. Niretzat ere ez uste latza izan zen sei honenetatik kanpo geratu izana. Gaizki egiten ahal diren gauza guztiak gaizki egin nituen urduri sentitu nintzen eta disgustu latza hartu nuen. Dena den, Laiene Pikabeak muzin egin dio finalari arrazoi pertsonalak tarteko eta beste aukera bat izango du Sorondok. Eskertuta nago bigarren aukera iritsi zaidalako. Egun txar bat izateak ez du esan nahi finalean beste egun txar bat izan behar dudanik. Ongi sentitzen naiz eta finala Nafarroan izaki motivazioz gainezka nago. Ansorregik ere, Mendaro, Gipuzkoa, 1985 ez du motivaziorik falta. Gipuzkoarra izanagatik Berriozarren bizi da aspaldian eta etxean bezala sentituko da. Senitartekoak ez ezik lagunak ere bertan izango dira ni animatzen eta irrikaz nago finalari ekiteko. Nafarroan jarduten dugun aizkolariok bolada honean egon ohi gara udaran Sanferminetara begira bideratzen baitugu gure prestakuntza. Hortaz, garai honean helduko zait finala. 2021 podiumean egotea lortu zuen eta berriz gauza bera lortuz gero konforme izango litzateke. Hirugarren egingo banu munduko pertsonarik zoriontsuena nintzateke. Etxean egindako lana plazara eramaten badut aurrean ibiliko naizela uste dut. Kanporaketekin alderatuz aizkolariek lan bikoitza izango dute finalean. Hori bere alde izango du Sorondok. Aizkolarien artean veteranoena ni naiz eta erosoago jarduten dut lan luzeetan. Ez daukat besteen txinpartarik eta horrek eragiten du lehenbiziko egurretan apur bat atzean geratzeko arriskua izatea. Nire doainak errazago ateratzen ditut lan luzeagoan eta ea gai naizen denbora on bat egiteko. Ansorregik ere nahiago du lan bikoitzean jardun. Kilo gutxi dauzkadanez lan azkarretan aurrea hartzen didate besteek indar handiagoa dutelako. Nire gorpuzkerari komeni zaio lana luzea eta teknikoa izatea. Hori bai, biek garbi dute hasierako enborretan ezingo dutela denbora askorik galdu. Sorondo. Azkar abiatu beharra dago, atzetik nabarmen hasiz gero ezinezkoa baita ondoren aurkariak harrapatzea. Presioa alde batera. Indarra ez ezik, presioa izango da egoki kudeatu beharreko beste aldagai bat. Egungo txapelduna izaki begi asko Sorondori begira egongo dira. Urduritasunaren ondorioz momentu txar asko bizitzea egokitu izan zait kirol bizitzan, baina lasai nago. Azken asteetan gora beheratxu ibili naiz, baina orain ongi sentitzen dut nire gorputza eta daukadana ematea izango da nire helburua. lau txapel baditut eta bosgarrenak enau itxutzen. Gazteagoa izan arren, presioa kudeatzen ongi ikasia dago Ansorregi. Arlo psikologikoa asko landu dut azken urteetan. Ikusi dut gaitasuna badudala halako lanak egiteko eta aurkarien parean ibiltzeko eta pentsamendu horrekin plazaratuko naiz. Garrantzitsua izango da presaka ez aritzea. Txapela bera baino gauza gehiago izango dituzte jokoan finalistek. Izan ere, lehen bost sailkatuek Donostiako Urrezko Kopan lehiatzeko eskubidea irabaziko dute San Tomas egunez. Fernandez de Barrenak irabazi zuen iaz proba hori eta horregatik Euskal Herriko txapeldun izateko favoritoen zerrendan ageri da Arrutirekin batera.